Dobrý deň, tiež vás vítam na našich bohoslužbách a spoločne sa chcem s vami podeliť o také moje uvažovanie alebo takú moju reflexiu, ktorú som urobil nad prvým žalmom, ale najmä nad jeho prvými dvomi veršami. Keď som dostal od Jozefa tému, aby som hovoril niečo o mojom obľúbenom žalme a že sa žalmami budeme zaoberať počas celých prázdnin, tak ma hneď napadlo niekoľko veršov z rôznych žalmov, ktoré oslavujú Pána Boha za jeho stvoriteľské dielo. Zem, nebo, rieky, zvieratá, rastliny rozprávajú o ňom. Tí z vás, čo ma aspoň trošku poznáte, viete, že Božím stvorením, prírodou, horami, riekami som priamo fascinovaný. Bez problémov zvládnem nepohodlie, zimu, teplo, námahu spojenú s lozením po horách, spriedieraním sa lesom, brodením sa močiarom alebo chodením po ľadovci. Napadlo ma, že by som mohol urobiť takú slideshow so zábermi z prírody a tým vyjadriť túto veľkú tému, ktorá je súčasťou môjho života. Radosť, ktorú vnímam, keď stojím niekde v horách a prežívam ich majestát, alebo sílu rieky pri Dunaji, keď cítim, ako tečie a berie veci so sebou. Ešte jeden moment, ktorý v súvislosti s prírodou si uvedomujem. A spomínam ho tu preto, lebo je úplne taký bezprostredný, keď som v stredu alebo vo štvrtok pozeral jeden dokument o Austrálii. Dozvedel som sa, že tam žije v púšti jeden malý tvor, volá sa moloch ostnitý, a tento jašter, taká 15 až 20 cm veľká, respektíve malá potvora, je porastená, ako už jeho meno prezrádza, množstvom osňov a vôbec nevyzerá pekne. Čo ma na nej teda zaujalo? V komentári hovorili o jeho dokonalej adaptácii na púštne prostredie. Pije vodu, ktorá sa na ňom v noci skondenzuje, rosu. Alebo ak nájde kúsok vlhkého miesta, tak mu stačí, aby sa do toho postavil a vďaka kapilárnej elevácii sa napije bez toho, aby sklonil hlavu. Viete, čo je to kapilárna elevácia? Žasol som nad dvomyselným technickým vyriešením potrieb tohto zvieraťa. Ako to Pán Boh zariadil. Zároveň som sa tak zamyslel nad tým, že aká musí byť viera tých, čo s istotou vyhlasujú, že táto adaptácia prebehla spontánne ako spontánny výsledok vývoja. Keď si predstavím, koľko možností nefunkčných pokusov o túto adaptáciu mohol malý moloch prežiť, respektíve neprežiť, lebo by zomrel od smedu, tak ma to tak zaráža. Stačilo len to, aby mal tých ostňov málo, alebo boli malé, a tým pádom plocha, na ktorej musí kondenzovať voda, by nebola dostatočná. Stačilo by, aby štrbiny medzi jeho šupinami mali zlý rozmer a kapilárna elevácia by nefungovala. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Mohol by byť trošku väčší a potreboval by viac vody, ako je takto schopný získať, a už by tu nebol. A tak mám pocit, že potrebujem menej viery na to, aby som veril, že toho molocha stvoril Pán Boh. A tí, čo veria, že prešiel vývojom týchto adaptácií spontánne, hoci pravdepodobnosť je taká malá, tak ju majú asi väčšiu. Určite cítite, že vnímam Pána Boha cez prírodu, cez to, čo stvoril, a je to pre mňa v mojom živote veľmi silný moment. Preto sú mi oslavné žalmy veľmi blízke a pri téme Môj obľúbený žalm som toto musel spomenúť. Prvý žalm, ale ktorý som vybral, tiež patrí k mojim obľúbeným, ale tento žalm nepatrí do tejto kategórie. Prvý žalm sa nezaoberá prírodou a stvorením, ale venuje sa téme človeka. Predstavuje nám také dve cesty, ktorými sa môžeme vybrať. Koniec každej tejto cesty je popísaný jedným básnickým obrazom. Ten obraz prvý je strom, zasadený pri tečúcej vode, zelené lístie a ovocie v pravý čas. Čo nám to hovorí? Hovorí to o zakorenení, hovorí to o zdrojoch pre život, o raste a o tom, že to má užitok a zmysel. Druhý obraz je trochu iný. Sú to plevy, ktoré unáša vietor. Nič pevného, suché, bez rastu a bezcenné. Osobne túžim potom, aby sa obraz, ktorý maľujem svojim životom, ktorý maľujem tým, ako sa rozhodujem, čo robím, podobal na ten strom. Preto je dobré sa pozrieť na cestu, ktorá k nemu vedie. Moju reflexiu prvých dvoch veršov tohto žalmu budem robiť z pohľadu jedného jediného slova, ktoré je také veľmi prozaické, dokonca až trochu technokratické. A tým slovom je audit. Keď sa povie slovo audit, tak sa v prvom rade väčšina ľudí predstaví overovanie účtovnej uzávierky nejakej spoločnosti. Účtovný alebo finančný audit. Slovo audit sa však používa v oveľa širších súvislostiach. Môže to byť audit systémov kvality, procesný audit, personálny audit, keď je zameraný na zamestnancov nejakej firmy, audit informačných systémov. Auditom sa rozumie akékoľvek podrobné a kritické skúmanie niečoho. Audit nám má povedať, ako skúmaný predmet alebo vec, jej reálny stav, zodpovedá nejakej predlohe alebo ideálnemu stavu. Napríklad, výrobcovia aut robia audity svojich dodávateľov súčiastok. Ak vyrábate nejakú súčiastku pre výrobcu auta, tak ten sa príde pozrieť na vaše procesy, postupy a zisťuje, či splňajú jeho požiadavky. On potrebuje mať istotu, že je zabezpečené, že vaša súčiastka bude spoľahlivá a on ju môže namontovať do auta a garantovať to, že to bude fungovať. Ak robíte brzdy, airbagy alebo riadiace systémy, tak cítite, aké je to dôležité. Zástupca automobilky príde so zoznamom bodov, ktorý musíte splniť. Prechádza sa po výrobe, pýta sa zamestnancov, prezerá dokumentáciu, hodnotí, odškrkáva body. Jednotlivé zo zoznamu, buď sa tam ocitne OK a je to splnené, alebo sorry, nesplnené a na konci auditu dostanete známku. Bežne to býva A, B, C, aspoň tak to robia v automobilovom priemysle. Ačko znamená, že spôsob, ako vyrábate súčiastku, je OK a že výrobca je spokojný a má istotu, že všetky súčiastky, ktoré dodáte, sú kvalitné a budú spoľahlivé. Bčko znamená, že máte malé rezervy. Ale ešte sa dá na vás spoľahnúť. Ale zároveň dostanete zoznam bodov, ktoré musíte zlepšiť. Cčko je stop. Takto ďalej nejde a s dodávateľom súčiastok pre výrobcu budete musieť skončiť minimálne dovtedy, kým si tú výrobu nedáte do poriadku. Vďaka auditu viete, ako ste na tom. Vďaka auditu viete, čo je potrebné zlepšiť, aby sme dosiahli cieľ. Ak našim, v tomto prípade mojim cieľom, je byť ako strom zasedený pri tečúcej vode, byť tým Dávidom nazývaným blahoslaveným je miesto urobiť si audit. Audit podľa bodov, ktoré sú napísané v prvom a druhom verši nášho žalmu. Dozvieme sa, čo nesmieme a čo musíme robiť, respektíve, čo by sme mali robiť. A uvidíme, ako v týchto bodoch obstojíme, respektíve obstojím. Slovo blahoslavený je pre nás také málo zrozumiteľné. V našom modernom jazyku sa moc nepoužíva a bude dobré sa pri ňom trochu zastaviť. Ako vnímam toto slovo ja? Jednou zložkou významu tohto slova je vyjadrenie určitého stavu. Šťastia, vnútorného pokoja, vyrovnanosti a zmyslu vecí a úspech. Obraz stromu zasadeného nad potokmi vody, zelené lístie a ovocie v svoj čas to jasne naznačuje. A priame vyjadrenie, že sa mu bude všetko dariť, ide presne tým smerom. Zároveň je ale dobré pozrieť sa na širší kontext tohto slova. Lebo sám Dávid slovo blahoslovený používa na mnohých miestach a dá nám to taký trošku širší pohľad. V 94. žalme vo veršoch 12 a 13 uvidíme niektoré ďalšie charakteristiky. Blahoslavený, koho ty, Hospodin, karháš, vyučuješ podľa svojho zákona, aby si mu doprial oddych pred príchodom zlých dní, kým sa bezbožníkovi nevykope jama. Aké sú tu prvé a trošku také iné slova, ako sme čítali v tom prvom žalme? Tak sú tu, že zlé dni. Je tu zasľúbenie, že síce skončia a že Hospodin nás neopustí. Je tu ešte aj pekný text o jame, ale tým sa viacej zaoberať nebudeme. Pán Ježiš v blahoslavenstvách ide dokonca ešte ďalej. A blahoslavenstvo je prísľubom niečoho pozitívneho do budúcna, hoci aktuálna realita nie je z nášho ľudského hľadiska príliš príťažlivá. Zopakujme si aspoň pár z tých blahoslavenstiev. Vyberám také ešte tie menej kritické. Blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Vidíme, že to pozitívne je tu sľubované až do budúcna a aktuálna realita nie je taká, že by sme v nej v tejto chvíli túžili. V každom prípade, ale snažiť sa o to byť blahoslavený stojí za to. Ak už nie pre okamžitý počet šťastia, ktorý sem tam príde, tak pre získanie vnútorného pokoja, vyrovnanosti, zmysluplnosti života a pre istotu, že sme v Božích rukách. Neviem ako vy, ja v mojom živote prežívam to, že tieto obdobia sa striedajú. Sú obdobia, v ktorých by som mohol povedať, že pred chvíľkou spomínané pocity sú u mňa realitou a obdobia, keď to tak nie je. A taký audit mne, nám, pomáha zistiť, prečo to tak je, alebo aspoň trochu lepšie porozumieť situácii, v ktorej sme. Čo teda nemáme robiť? Čo nám Dávid v prvom verši hovorí? Sú tu tri body, čo nemáme robiť. Chodiť podľa rady bezbožných, stáť na ceste hriešníkov, sedávať v kruhe posmievačov. Môžem si povedať, tak to máme teraz celkom dobre v suchu. Dnes som tu v kostole, v modlitebni a dokonca kážem, a tak asi bezbožnosť nie je môj problém. Stáť na ceste hriešníkov, to už je horšie. Ale preto sem vlastne chodím, lebo verím a prijal som odpustenie hriechov cez obeť Pána Ježiša Krista. Posmievanie sa Bohu a jeho zákonom, tak to nie. Na prvý pohľad trikrát OK. Môže to ale vzniknúť taká celkom oprávnená námietka. Chodiť podľa rady bezbožných nie je zhodné s bezbožnosťou. Môžeš veriť, ale napriek tomu posluchnúť zrú radu. Radu, ktorá ide proti Božím príkazom. Také, by som povedal, úplne jasné sú napríklad tieto rady. V jednom časopise bola dobrá rada, ako zlepšiť manželské vzťahy. Odporúčali flirt. Autor rady nezabudol ale pripomenúť, že o tom netreba hovoriť partnerovi. Iný príklad z podnikateľského prostredia, ktoré je mne oveľa bližšie. Často sa stretnete s názorom, no tak nemaj žiadne škrupule, daj kickback money, to znamená nejaké peniaze za to, že ste získali zákazku. Veď bez toho to nejde, alebo len ťažko. Všetci v tom lietajú, politici, vláda, parlament žijú z korupcie. Tak čo? Ak ostaneme pri tejto miere citlivosti, tak ešte stále môžeme byť spokojní. Aspoň ja. Keď som prvýkrát spomenul audit, povedal som aj takú krátku definíciu. Je to podrobné a kritické skúmanie veci. A tak, ak výrazne zvýšime citlivosť na podstatu veci, tá kveta chodiť podľa rady bezbožných môže dostať aj celkom nový rozmer. Ak začnem robiť v svojom živote rozhodnutia tak, ako keby Pán Boh neexistoval, čiže rozhodnutia bez Boha, zrazu som v tej situácii. Prakticky sa dostávam do nebezpečnej zóny, kde rozhodnutia môžu byť. Napríklad, často sa rozhodujeme o veciach, ktoré sú také neutrálne alebo dokonca dobré. Šport, dovolenka, návšteva, nejaká hra. Pokiaľ sú v rozumnej miere a chcenie, túžba po nich neprekročí určitú hranicu, tak je to v podstate OK. Ale ak naša túžba po niečom je taká silná, že to preženieme, že zatieni Pána Boha a prekročíme určité hranice, tak riskujeme stratu zmysluplnosti života, vyrovnanosti a istoty v Božích rukách. Zároveň riskujeme, že schodenia podľa svojej vôle skončím v nejakom nesprávnom postoji. Najčastejšie to býva pýcha, neschopnosť priznať si chybu, obviňovanie Boha ľudí za stav, do ktorého som sa dostal sám. A silné chcenie, čiže túžba po niečom, mi určite nie je vzdialené. Tak asi to úplne OK nie je. S citlivosťou na hriech je to tak, ako s dodržovaním dopravných predpisov. Aspoň u mňa. Samozrejme, že nejazdím po ľavej strane, ak nie som práve v Anglicku. Neprebieham cez dvojitú čiaru a na križovatkách nechodím na červenú. Občas sa stane, že už je tam tá stará rúžová, ale tomu sa maximálne vyhýbam. Ak si dám pivo alebo dve deci vína, tak si za volant nesadnem. Takisto dávam prednosť v jazde tým, čo idú po hlavnej ceste. No nie som úžasný šofér. Pri značke stop už ale začínam rozmýšľať, či je osadená na mieste, kde je to naozaj potrebné. A s dodržovaním rýchlosti je už vážny problém. Tempomat na diaľnici nastavím na 140, niekedy až na 145. Rád sa pochválim a rozprávam storky, ako som včas zbadal policajtov s radarom a nič som neplatil. A teraz by som mohol začať počítať, čo všetko z Božích zákonov dodržujem. Nebudem vás tým trápiť. Veď ani všetky dopravné predpisy, ktoré dodržujem, som nespomenul. Skôr sa zameriam na to, kde zo svojho fungovania nemám až taký dobrý pocit. A žiaľ, nejak sa mi to opakuje. Jedno z tých vecí je, že nemám problém v nedeľu ísť a napísať nejakú ponuku a dať, predstavte si, ju aj vyhráme. So využívaním nedele na pracovné veci to mám také skoro, by som povedal, notorické. Ďalším vecou sú nie úplne kompletné informácie. Škaredé sa tomu hovorí, že polopravdy, ale ja som taký optimista, že tak to sú také trojštvrtinové pravdy, alebo dokonca 80-percentné a zvyšok je len ticho. Lebo dobrý žid vie, kedy treba mlčať a kedy stačí len nehovoriť. Ďalším momentom sú také jemné, alebo niekedy trošku menej jemné manipulácie, aby predsa len som dostal toho druhého človeka tam, kam to potrebuje. A to sú už veci, ktoré označenie vetou stojíš na ceste hniešníkov bez problémov znesú. Poďme ešte k tretiemu bodu. Sedenie na stolici posmievačov. Tu, keď urobíme svoju pozornosť na jemnejšie formy vysmievania, tak zistíme, že tiež nie je všetko s kostolným poriadkom. Vysmievanie vzniká z pocitu pýchy. Keď si myslím, že som viac ako tí druhí, alebo keď si myslím, že hodnoty a postoje, ktoré ten druhý berie vážne a správa sa podľa nich, sú mi úsmevné, smiešné a prehnané. V takej situácii je dôležitý postoj. Môžem nesúhlasiť, môžem byť proti, dokonca ak to je taktne urobené, si môžem spraviť aj vtip, ale nesmiem zosmiešňovať. Lebo každý človek je stvorený na Boží obraz. A nikto nie je stvorený na Boží obraz o niečo viacej. Ak porovnám tento bod s predchádzajúcimi, tak mám takú trošku ilúziu o sebe, že sa to síce občas objavuje, ale asi to nie je ten najrizikovejší moment. Poďme v našom audite ďalej. V druhom verši Dávid vymedzuje zase pozitívne charakteristiky toho, kto je blahoslavený. Má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. Štvrtý bod vyjadruje vzťah k zákonu. Mám záľubu v zákone? Mám záľubu v tom, čo mi stavia hranice? Mám záľubu v tom, čo niekedy nedokážem dodržať? Môžem povedať, prečo si myslím, že mám vzťah tak ako Dávid, čiže záľubu k Božiemu zákonu. Prežívam to ako návod od Stvoriteľa, ako dobre a zmysluplne prežiť svoj život. Za 2 roky, ak Boh dá, ma stihne jedna malá pohroma. Prvýkrát v živote ma niekto vyhlási ako jubilanta v tomto zbore od tohoto stolu. Prakticky to znamená, že už viac ako 50 rokov pozorujem život. Pozorujem, aké rozhodnutia som urobil a čo mi to prinieslo. Pozorujem, aké rozhodnutia urobili iní a mám možnosť vidieť, aké to malo následky. Ja nie som moc študijný typ, som skôr taký pozorovateľ a učím sa predovšetkým tým, čo vidím a čo zažijem. A zhrnutie tohoto vyše 50-ročného zážitkového a pozorovateľského učenia je, že mám záľubu v Božom zákone. Nič lepšieho som nestretol. Má to logiku, lebo práve tvorca vie, čo najviac potrebuje jeho produkt. Stvorenie, teda človek. Čiže ja. Piatý bod Dávidovho auditu hovorí o aplikácii zákona. O jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. Vedie nás k tomu, aby sme pre každú situáciu hľadali správne riešenie. V niektorých situáciách je to pomerne jasné a jednoduché. Tak, ako je jasných 10 Božích prikázaní, alebo Ježišovo prikázanie lásky. Žiaľ, podľa mojich skúseností, ale väčšina životných situácií už taká jasná nie je. A ako sa mám v nich zachovať? Ako riešiť zložité rodinné, zborové alebo pracovné situácie a ako v nich aplikovať Boží zákon? Tieto situácie prichádzajú cez deň a musím ich riešiť a niekedy ma trápia aj v noci. Čo je dôležité v týchto situáciách? Mať ten zákon v srdci, na mysli, mať ho tak trochu pod kožou. A ako to môžeme dosiahnuť? Štúdiom Biblie, prosiť v modlitbách o múdrosť, pravidelne si spraviť reflexiu, ako sme sa rozhodovali a ako to dopadlo, vedieť prijať spätnú väzbu od ľudí, s ktorými žijeme a ktorí majú podobné hodnoty a citlivo vnímať svoje svedomie. Také najčastejšie zlyhanie, ktoré v tejto oblasti pociťujem, sú chvíle, keď som unavený a v strese. Vtedy sa mi stáva, že hlavným kritériom v mojom rozhodovaní sa stane to, aby riešenie vyžadovalo odo mňa čo najmenej námahy. A to nie je to najlepšie kritérium. A väčšinou to nie je ani aplikácia zákona. Ak sa zbadám, že sa práve toto deje, tak najradšej to rozhodovanie odložím. Ak je to samozrejme možné. Druhé, čo sa mi stáva je, keď som nejak zameraný príliš na cieľ a vyžaduje to vysoké sústredenie, tak všetko ostatné ide bokom. Jediná vec je tá, že nie je úplne isté, či tie ciele sú tie najsprávnejšie a či naozaj to nasadenie je potrebné a či to nie je len moja túžba. Môj letný audit na základe prvých dvoch veršov prvého žalmu mal 5 bodov. V 4 bodoch som našiel veci, ktoré je potrebné zmeniť. Napriek tomuto výsledku nevidím ale dôvod na nejakú depresiu. Sám Dávid mi v tejto situácii dáva nádej. Je to v žalme 32. prvé dva verše. Pozrite, akým slovom tie verše začínajú. Blahoslavený človek, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu. Ak by sme to chceli potvrdiť z Nového zákona, tak sa môžeme pozrieť do prvého listu apoštola Jána a prečítať si v 1. kapitole 9. verš. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. Týmto nechcem povedať, že moja práca po audite je už vybavená. Ja len viem, že mám k dispozícii nový začiatok a nádej, že na budúce dopadnem lepšie. A akú mám výzvu pre vás na záver? Spravte si svoj audit a potom choďte do lesa na prechádzku a porozprávajte sa so svojím stvoriteľom. Amen.